χάρη σε ένα κληροδότημα, ιδρύεται στις αρχές του 20ου αιώνα επί της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας, ένα νοσοκομείο το οποίο στεγάζει την έδρα της νευροψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα νοσοκομείο, του οποίου η σχέση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και με τις κοινωνικές μεταβολές στην πόλη και στη χώρα είναι άρρηκτες. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο της LIFO η κυρία Δέσπο Κριτσοτάκη για να μιλήσουμε για το Εγινήτιο Νοσοκομείο. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Η Δέσπο Κριτσοτάκη είναι ιστορικός, ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Δημόσια Ιστορία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Αποφύτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στην Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Λασκόβης. Εκπώνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έκτοτε έχει πάρει μέρος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα με κεντρικές θεματικές στην ιστορία της ψυχικής υγείας και των επιστημών και επαγγελμάτων ψη και της κοινωνικής πρόνοιας. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα και κεφάλαια και έχει επιμεληθεί δύο συλλογικούς τόμους στα αγγλικά. Επίσης, έχει δημοσιεύσει τη μονογραφία «Ψυχική υγιεινή, κοινωνική πρόνοια και ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη μεταπολεμική Ελλάδα», το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 1956-1978, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πεδίο το 2016. Δέσπο, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στο στούντιο της LIFO και στην Ιστορία μιας πόλης. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Η χαρά είναι όλη δική μου, σε διαβεβαίω.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή και να σε ρωτήσω πότε ιδρύεται το Εγινήτιο Νοσοκομείο και από πού παίρνει το όνομά του. Και εν συνεχεία να μας πεις και ποια ήταν η αρχική αποστολή του.
Okay, το είπες λίγο στην αρχή βέβαια και νομίζω είναι λίγο τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια, όπως είναι όλα αυτά τα μεγάλα ιδρύματα, τα νοσοκομεία της Αθήνας και της Ελλάδας γενικά. Οπότε το Εγινήτιο ιδρύεται το 1904. Το όνομά του προέρχεται βέβαια από τον Ευεργέτη, τον Διονύσιο Εγινήτη. Ο Εγινήτης ήταν καθηγητής παθολογικής, ανατομικής και ειδικής νοσολογίας και θεραπευτικής στην Ιατρική Σχολή Αθήνας από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Μέχρι περίπου τα τέλη του 19ου αιώνα. Οπότε συνέταξε τη διαθήκη του και έγραψε εκεί ότι μετά το θάνατό του βέβαια και αφού πέθαινε και η γυναίκα του ή αν η γυναίκα του ξαναπαντρευόταν, θα άφηνε 50 μετοχές που είχε της Εθνικής Τραπέζης, θα τις άφηνε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όταν η αξία τους διπλασιαζόταν κιόλας. Είχε και αυτό τον όρο. Και ο βασικός όρος ήταν ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιούνταν για να ιδρυθεί ένα νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο όπου θα γινόταν η διδασκαλία των κλινικών παραδόσεων του Πανεπιστημίου, της Ιατρικής Σχολής. Μέχρι τότε αυτό γινόταν στο Δημοτικό Νοσοκομείο, το ΕΛΠΙΣ, και οπότε θέλανε να κάνουν ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην ουσία.
Άρα η σχέση του Εγινητίου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι άρρηκτη αρχικά, έτσι?
Ναι, είναι άρρηκτη και ήταν και είναι, παραμένει, γιατί είναι μια πανεπιστημιακή κλινική. Απλώς να πούμε ότι όταν ο Εγινήτης έκανε τη διαθήκη του. Και μέχρι αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί, είχαν αλλάξει πολλά πράγματα στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Σχολή. Δηλαδή, ανάμεσα στο 1875 που έκανε τη διαθήκη και όταν τελικά αποφασίστηκε η ίδρυση του Εγινητίου, υπήρχαν πολύ περισσότεροι πια φοιτητές. Δηλαδή, μιλάμε πια για τις αρχές του 20ου αιώνα, πολύ περισσότεροι φοιτητές. Mm-hmm. Υπήρχαν μεγαλύτερες ανάγκες κλινικής διδασκαλίας. Και παράλληλα, είχε αλλάξει και ο τρόπος που διδάσκονταν τα μαθήματα. Είχαν εξειδικευτεί οι έδρες, δηλαδή τώρα σε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα και ιδρύθηκε και ως τέτοιο, ήταν ψυχιατρική και νευρολογική κλινική. Πώς φύγαμε από το όλα τα μαθήματα σε δύο μαθήματα.
Ναι.
Αυτό έγινε γιατί μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα η νευρολογία και η ψυχιατρική δεν διδάσκονταν αυτόνομα, διδάσκονταν στο πλαίσιο γενικότερων μαθημάτων, όπως ήταν τα συμφιλειδικά, νευρικά και δερματικά νοσήματα. Και το 1891 έγινε για πρώτη φορά ξεχωριστή έδρα νευρολογίας και ψυχιατρικής. Δεν λεγόταν έτσι, λεγόταν νευρολογία και φρενίτιδες νόση.
Φρενίτιδες νόση.
Ναι, ακριβώς. Το 1893 διορίστηκε σε αυτή την έδρα που είπαμε, ιδρύθηκε το 1891, ο πρώτος καθηγητής, ο Μιχάλη Κατσαράς. Και αυτός ήταν που συνηγόρησε να αφιερωθεί το Εγινήτιο στην κλινική διδασκαλία των νευρικών νοσημάτων, ειδικά. Και όχι όλων όσων διδάσκονταν στο ΕΛΠΙΣ, όπως όριζε η διαθήκη. Και παράλληλα, εκτός από την κλινική διδασκαλία, ένας άλλος σκοπός και πολύ βασικός ήταν η θεραπεία, η νοσηλεία ασθενών.
Ποιοι επανδρώνουν το Εγινήτιο αρχικά?
Ναι, το βασικό βέβαια είναι, ο βασικός είναι ο διευθυντής, ο Μιχαήλ Κατσαράς, που ήταν ο πρώτος, είπαμε, καθηγητής, ήταν ο πρώτος διευθυντής για πολλά χρόνια. Ο Κατσαράς σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική και στη συνέχεια στο Παρίσι ειδικεύτηκε πρώτα στην νευρολογία και μετά στη ψυχιατρική τη δεκαετία του 1880 και γύρισε στην Αθήνα και αρχικά διορίστηκε ως υφηγητής στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική Σχολή, υφηγητής της ειδικής παθολογίας και άρχισε να διδάσκει αυτά τα περίφημα νευρικά νοσήματα. Διορίστηκε λοιπόν τελικά στη καινούργια την έρα της νευρολογίας και της ψυχιατρικής και παρέμεινε εκεί ως το 1931. Ενδιαφέρον έχει βέβαια ότι τα χρόνια του διχασμού αναγκάστηκε να αποχωρήσει, ήταν βασιλικός, οπότε στις αντίστοιχες χρονιές απομακρύθηκε από την έδρα και αντικαταστάθηκε από βενεζελικούς καθηγητές, αλλά συνέχισε στη συνέχεια μέχρι το 1931, μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
Σχετικά με την νοσηλεία, πώς επιλέγονταν, Δέσπο, εντός αγωγικών οι ασθενείς, ποιοι ήταν αυτοί που έβρισκαν θέση για νοσηλεία στο γεννήτιο εκείνα τα χρόνια?
Ναι, στο γεννήτιο νοσηλεύονταν ασθενείς τόσο επιπληρωμή όσο και δωρεάν. Αυτοί που νοσηλεύονταν δωρεάν λέγονταν, σύμφωνα με την ορολογία της εποχής, άποροι.
Άποροι.
Άποροι ασθενείς. Αυτοί ήταν ασθενείς πάνω στους οποίους γινόταν η κλινική διδασκαλία. Και μάλιστα έχουμε και μια επιστολή του Διευθυντή της Κλινικής, την οποία αναφέρεται σε αυτούς τους ασθενείς ως το υλικό της διδασκαλίας.
Η άπορη ήταν το υλικό.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν ήταν κάτι περίεργο για την εποχή. Έτσι γινόταν σε όλα στις πανεπιστημιακές κλινικές. Μπορεί να υπήρχαν ασθενείς που νοσηλεύονταν επιπληρωμή, αλλά η διδασκαλία γινόταν πάντα στους άπορους ασθενείς, στο δημοτικό νοσοκομείο, στην αστικλινική, το οφθαλμιατρίο. Αυτές ήταν οι βασικές κλινικές που εκεί νοσηλεύονταν περισσότερο ενδεείς. Ασθενείς, δεν ήταν έτσι η εικόνα τους. Οπότε να πούμε ότι αυτή η λειτουργία της δωρεάν νοσηλείας ήταν πάρα πολύ σημαντική για το γεννήτιο, γιατί εκεί στην ουσία βασιζόταν η αποστολή του.
Στην διδασκαλία.
Ναι, ναι, ως πανεπιστημιακή κλινική, ως πανεπιστημιακή κλινική έπρεπε να διδάσκει φοιτητές, οπότε η άποροι ήταν απαραίτητη. Από την άλλη μεριά υπήρχαν οι επιπληρωμοί ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα πλήρωναν και αρκετά ψηλά νοσήλια. Υπήρχαν τρεις τάξεις ασθενών, ανάλογα με το πόσο πλήρωναν. Στην πρώτη τάξη ήταν κόστιζε 360 δραχμές το μήνα, στη δεύτερη πιο λίγα και τελικά στη τρίτη 120 δραχμές το μήνα. Αυτά ήταν πολλά λεφτά για αυτή την εποχή, δηλαδή για τις αρχές του 20ου αιώνα. Όταν μιλάμε για 120 δραχμές το μήνα, στη τρίτη τάξη, έχουμε υπόψη μας ότι ένας, ας πούμε, χαμηλόμισθος υπάλληλος δεν θα έβγαζε πάνω από 150 δραχμές το μήνα, δηλαδή πάνω από έναν μισθό. Και αν η δωρεάν νοσηλεία ήταν πολύ σημαντική και η επιπληρωμή νοσηλεία ήταν πολύ σημαντική, γιατί το γεννήτιο σύμφωνα με τον κανονισμό του έπρεπε να είναι οικονομικά αυτόνομο, δηλαδή να συντηρείται στην ουσία με τα νοσήλια των ασθενών. Και έτσι αναγκάστηκε τελικά να δέχεται περισσότερους ασθενείς επιπληρωμή από ότι δωρεάν ασθενείς για να μπορεί να συντηρείται. Δηλαδή έχουμε περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα περίπου 100 κλίνες, από τις οποίες μόνο οι 10 τελικά ήταν για άπορους ασθενείς.
Μάλιστα. Να πούμε και για τα επιστημονικά πεδία, τα ανέφερες, της νευρολογίας και της ψυχιατρικής εκείνη την εποχή. Σε ποιες παθήσεις αναφερόμαστε?
Πρώτα απ' όλα είναι κάτι πολύ βασικό να το έχουμε υπόψη μας. Ίσως πιο παλιοί το θυμούνται, ότι η νευρολογία και η ψυχιατρική ήταν από την αρχή του χρόνου, δηλαδή τέλος πάντων από το τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν μία ιατρική ειδικότητα. Και αυτό, λέω, οι παλιότεροι μπορεί να το θυμούνται, γιατί στην ουσία ξεχώρισαν ως ειδικότητες μόλις το 1981, στην Ελλάδα τώρα λέω πια. Ωστόσο να πούμε ότι και από τη δεκαετία του 1960 είχαν χωριστεί οι έδρες στο γεννήτιο, οπότε υπήρχαν πια δύο καθηγητές, δεν ήταν όπως ο Κατσαράς που ήταν νευρολόγος ψυχίατρος, καθηγητής και στα δύο. Από το γύρω στο 1963 χωρίζονται είδες και υπάρχει πια ένας καθηγητής νευρολογίας, ένας καθηγητής ψυχιατρικής. Παρ' όλα αυτά η ειδικότητα παραμένει η ίδια. Κάποιος που κάνει την ειδικότητα είναι και τα δύο. Στις αρχές του 20ου αιώνα λοιπόν μιλάμε για νευρολόγους ψυχιάτρους που ασχολούνται και με τις νευρικές και με τις ψυχικές νόσους. Οι ασθενείς που έπασχαν από ψυχικές νόσους εμφάνιζαν έτσι συμπτώματα όπως ψευδαισθήσεις, παραλήρημα, κατάθλιψη, διέγερση. Και αυτοί οι ασθενείς έπαιρναν διαγνώσεις που λίγο πολύ και σήμερα χρησιμοποιούμε, αν όχι οι επιστήμονες, αλλά εμείς, όπως μανία, μελαγχολία, mm-hmm. διανοητική σύγχυση, διαλείπους αφρενίτιδα, που ήταν κάτι σαν το διπολικό, θα λέγαμε mm-hmm. σήμερα, κάπως έτσι. Και να πω και για τις νευρικές νόσους,
ναι, ναι.
γιατί δεν είναι μόνο οι ψυχικές. Λοιπόν, οι νευρικές είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία, γιατί ήταν πολύ ευρύτερη. Αφενός περιλάμβανε έτσι τις σκληρές νευρολογικές διαγνώσεις, εγκεφαλοπάθειες, μηνυγκίτιδες, mm-hmm. τέτοια πράγματα, διάφορες παραλύσεις, με οργανική όμως βάση και με σωματικά συμπτώματα. Και από την άλλη μεριά υπήρχαν και οι νευρικές νόσεις που είχαν μεν σωματικά συμπτώματα, όπως ας πούμε δύσπνιες, ταχυκαρδίες, διάφορους πόνους, αλλά δεν βρισκόταν για αυτές κάποια οργανική βάση και αιτιολογία. Και αυτές οι πιο γνωστές από αυτές εκείνη την εποχή ήταν η ιστερία και η νευρασθένη.
Μάλιστα.
Επίσης και ένα τρίτο και πολύ ενδιαφέρον για τις νευρικές νόσους είναι ότι με τον όρο νευρική νόσος απέδιδαν τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς ή οι συγγένεις τους και καθαρά ψυχικές νόσους, προκειμένου να αποφύγουν ακριβώς το στίγμα της ψυχικής ασθένειας.
Βεβαίως. Έχουμε εικόνα των παθήσεων των ασθενών που εισήχθησαν στο γνήτιο τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Ναι, βέβαια. Έχουμε, γιατί έχουμε τη τύχη να έχουμε το αρχείο του νοσοκομείου. Οπότε το γνήτιο, όντας νευρολογική και ψυχιατρική κλινική, περιλάμβανε, δεχόταν ασθενείς που έπαιρναν διαγνώσεις έτσι σκληρές νευρολογικές, όπως αυτές που είπα, mm-hmm. τις μηνυγκίτιδες και τις ημιπληγίες, τις παραπληγίες, Parkinson και τέτοια πράγματα. Και αυτά τα περιστατικά έδιναν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο γνήτιο, γιατί ας πούμε το άλλο νευροψυχιατρικό ίδρυμα της εποχής, το Δρομοκαίτιο, δεν είχε πολλούς τέτοιους ασθενείς. Είχε mm. πολύ λίγους, πολύ μικρό ποσοστό. Παρ' όλα αυτά, τα νευρολογικά περιστατικά και στο γνήτιο ήταν λίγα, ήταν ένα μικρό μέρος των ασθενών. Γύρω στα χρόνια που έχω μελετήσει εγώ, που είναι οι πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, ήταν γύρω στο 30%. Οπότε βλέπουμε ότι κατευθείαν η πλειονότητα των ασθενών έπασχαν από ψυχικές ή τέλος πάντων τους δίνονταν ψυχιατρικές διαγνώσεις. Με κυριότερες τη μελαγχολία, την πρωτόγονο άνοια, όπως λεγόταν τότε, κατά αντίστοιχο της σημερινής σχιζοφρένειας, παραλήρημα, η λεγόμενη τότε πολύ συχνή εκφυλογενής φρενίτιδα ή εκφυλισμός, διάφορες τέτοιες ωραίες διαγνώσεις. Και το είπα λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω δεν φάνηκε πολύ, ότι ο Κατσαράς ήθελε να κάνει ένα ίδρυμα για νευρικές παθήσεις. Mm-hmm. Αλλά τελικά, όχι τελικά, από την αρχή δηλαδή, από τα πρώτα χρόνια, ήταν περισσότεροι ασθενείς με τις ψυχιατρικές. Ναι, τις ψυχικές νόσους και τις ψυχιατρικές διαγνώσεις. Οπότε αυτό νομίζω είναι σημαντικό.
Δέσπο, γνωρίζουμε ίσως κάποια συγκεκριμένα, υπάρχουν κάποια πιο γνωστά ή αξιομνημόνευτα περιστατικά στο γνήτιο?
Λοιπόν, κάποια γνωστά περιστατικά. Το γνήτιο, σε αντίθεση με το Δρομοκαίτιο, δεν είχε έτσι τη τύχη να περιθάλψει διάσημους ασθενείς. Δηλαδή, στο Δρομοκαίτιο ξέρουμε ότι στο τέλος του 19ου, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν ο Βυζινός, ήταν ο Μιτσάκης και... Υπάρχει έτσι μια παράδοση και μελετών που αφορούν αυτούς τους ασθενείς στο Δρομοκαίτιο. Στο Αιγινήτιο δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν. Απλώς εγώ πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια δική μου.
Ναι, ναι, ναι.
Μια προσωπική μου έτσι, μεθοδολογική επιλογή. Γιατί στην έρευνά μου δεν εστίασα τόσο σε γνωστούς ασθενείς, όσο προσπάθησα να δω λίγο τι σημαίνει να είσαι ασθενής και αν μπορούμε να εντοπίσουμε την εμπειρία των ασθενών.
Mm-hmm.
Όχι των διάσημων, αλλά όλων των ασθενών. Γι' αυτό μπορώ να πω κάποια πράγματα.
Παρακαλώ.
Αν ενδιαφέρει εσένα και το κοινό. Είναι ένα ζήτημα που είναι αρκετά δύσκολο να το προσεγγίσουμε, γιατί στα αρχεία συνήθως δεν καταγράφεται τι νομίζουν ή τι λένε οι ασθενείς, παρά μόνο με έμεσο τρόπο και συνήθως μέσα από τις αντιδράσεις τους στην εισαγωγή του και στην οσηλεία τους. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν ορισμένοι ασθενείς που δραπέτευσαν από το γνήτιο.
Δραπέτευσαν.
Ναι. Βρίσκουμε δηλαδή κάποιες αναφορές σε αυτό. Τρεις είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Τώρα μιλάω για αυτή τη μικρή περίοδο που έχω μελετήσει, αλλά νομίζω είναι ενδεικτική. Συχνά επίσης, αυτό είναι πιο συχνό, καταγράφονταν οι αντιστάσεις τους απέναντι στην εισαγωγή τους και στην οσηλεία τους. Πολλοί δεν ήθελαν να μιλήσουν, άλλοι δεν ήθελαν να φάνε. Ορισμένοι γίνονταν βίαιοι. Οπότε αυτό βέβαια οι γιατροί συνήθως το ερμήνευαν ως σύμπτωμα της ασθένειας, πρέπει να πούμε, και το κατέγραφαν ως τέτοιο, ως σύμπτωμα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να έδειχνε ότι αντιδρούσαν, ότι δεν ήθελαν να είναι εκεί. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και μια εποχή που δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ιεκούση νοσηλεία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο να πάει να πει: Γεια σα, θέλω να νοσηλευτώ.
Δεν είμαι καλά.
Ναι, δεν είμαι καλά και θέλω να μπω. Η εισαγωγή γινόταν είτε από κάποιον οικείο του, είτε από τις δημόσιες αρχές, από την αστυνομία ή από τον εισαγγελέα. Όχι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και σήμερα, δυστυχώς, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εισαγγελικών εισαγωγών, αλλά εντάξει, τότε δεν υπήρχε καν στο νόμο αυτή η δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση, τώρα τα νοσοκομεία αντιμετώπιζαν αυτές τις. Οι γιατροί, δηλαδή, στο Αιγινίτο και στο Δαμοκλείο, αντιμετώπιζαν αυτή την αντίσταση με τις διαδεδομένες και τις συγκεκριμένες μεθόδους που είχαν εκείνη την εποχή. Ας πούμε, όταν ο ασθενής δεν θέλει να φάει, τον συντίζουμε με το κουτάλι ή με τον σωλήνα. Υπήρχε σίγουρα περιορισμός στο κρεβάτι, δέσιμο, απομόνωση, χρήση ηρεμιστικών ουσιών βεβαίως. Αυτά δεν υπήρχαν τα ψυχοφάρμακα ακόμα, αλλά ηρεμιστικά υπήρχαν. Απ' την άλλη μεριά να πω ότι εκτός από αυτές τις αντιδράσεις, οι οποίες είναι πολύ εντυπωσιακές και τις βρίσκουμε στο αρχείο του νοσοκομείου, υπάρχουν και άλλοι που είτε αδιαφορούσαν, είτε δεν εκδηλώνουν την επιθυμία να φύγουν. Φαινόντουσαν ότι κάπως προσαρμόζονταν. Κάποιοι βέβαια μπορεί να μην είχαν καταλάβει και που βρίσκονταν και έτσι. Γιατί. Και αυτό έχει να κάνει με το κάποιες φορές τους πηγαίνανε και χωρίς να τους πούνε που τους πηγαίνουν. Ή μπορεί να εντάσσεται και σε μια έτσι εικόνα, και έχω σημειώσει εδώ ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, περιστατικό ενός άσημου ασθενή μεν, αλλά ενδιαφέρον περιστατικό, που ήταν ο Μανώλης, που θεωρούσε ότι ήταν εκατομμυριούχος, ότι θα κατασκεύαζε πλοία και ότι ήταν στο Αιγινίτιο για να λάβει δίπλωμα πλοιάρχου από τον καθηγητή Κατσαρά και τον βασιλιά Γεώργιο. Επίσης, εδώ να πω και κάτι ακόμα, ότι είπαμε ότι δεν εισάγονταν νομικά με δική τους αίτηση, αλλά υπήρχαν κάποιοι που φαινόταν ότι θέλαν να νοσηλευτούν και αυτό αφορούσε περισσότερο περιστατικά νευρολογικά, που ζητούσαν έτσι την επιστημονική συνδρομή του Κατσαρά, γιατί ήταν γνωστός, είχε και ιδιωτική κλινική και ιατρείο κτλ. Αλλά η βασική εικόνα που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι περισσότεροι ασθενείς είτε δεν ήξεραν που πήγαιναν, είτε νοσηλεύονταν χωρίς τη δική τους θέληση.
Ναι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τους άπορους ασθενείς, αυτούς που νοσηλεύονταν δωρεάν, οι οποίοι μας είπες ότι ήταν περίπου το 1/10 τελικά φτάσαν να είναι. Ο ένας στους 10 των ασθενών ήταν άπορος. Υπήρχαν κοινωνικά κριτήρια στην προσφορά αυτής της δωρεάν νοσηλείας και υπήρξαν αντιδράσεις σχετικά με αυτό. Κοινωνικά αυτό πώς αντιμετωπίστηκε?
Ήταν ένα δύσκολο ζήτημα, είναι αλήθεια, η διάθεση αυτών των δωρεάν κλινών. Γιατί φαίνεται ότι αυτές οι 10 θέσεις των απόρων γίνονταν αντικείμενο διεκδίκησης από ανθρώπους που δεν είχαν τα χρήματα να νοσηλευτούν αλλού, ή από τους συγγενείς τους, από άτομα του περιβάλλοντος τους, ή και από δημόσιους φορείς ή κάποια μέλη της ελληνικής κοινωνίας έτσι πιο διάσημα που υποστήριζαν ορισμένες αιτήσεις. Έχουμε στο αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου σώζονται οι αιτήσεις, ορισμένες από τις αιτήσεις για τη δωρεάν νοσηλεία. Βλέπουμε ότι ο περίγυρος των ασθενών ζητούσε έτσι τη φιλανθρωπική χρήση αυτών των κλινών για ασθενείς που ήταν σε δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Και μάλιστα αναφέρονταν και ορισμένοι παραπάνω λόγοι που θα δικαιολογούσαν ίσως μια δωρεάν νοσηλεία στο Αιγινίτιο, όπως ότι κάποιος ήταν πρόσφυγας, κάποιος ήταν εθνικός αγωνιστής, απόμαχος ή και φοιτητής του Πανεπιστημίου, που για κάποιο λόγο θεωρούσαν ότι επειδή είναι φοιτητής του Πανεπιστημίου και η κλινική είναι πανεπιστημική, ότι ίσως δικαιούται να νοσηλευτεί εκεί.
Και λογικό ακούγεται.
Ναι, ωστόσο, εντάξει, υπήρχε εκεί μια διαμάχη, γιατί αυτές οι επιστολές στέλνονταν στον Πρίτανη, ο οποίος ήταν αυτός που εκπροσωπούσε το πανεπιστήμιο έτσι, στο δημόσιο χώρο. Και κάποιες φορές ο Πρίτανης πραγματικά υποστήριζε ορισμένες από αυτές τις αιτήσεις, κυρίως όταν υπήρχε κάποιο μέσο εκεί που... Κάποιος δηλαδή έγραφε και έλεγε πάρετε αυτόν γιατί εγώ είμαι εγώ και τα λοιπά.
Και πρέπει.
Και πρέπει. Γινόντουσαν δηλαδή αυτά. Οπότε ο διευθυντής εκεί κάπως έχουμε ορισμένες επιστολές που ο διευθυντής του υπενθυμίζει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι αυτή η δουλειά των δωρεάν κλινών, ότι οι δωρεάν κλινές έχουν αποκλειστικά διδακτικό σκοπό και να μην φέρνετε εμπόδια στη διδασκαλία, ότι αυτή είναι η δουλειά τους. Τώρα αν θέλουμε να δούμε τι γινόταν τελικά, γιατί αυτές οι διαμάχες καταγράφονται, αλλά που καταλήγουν. Εγώ σκέφτηκα έτσι για να προσπαθήσω να λύσω αυτό το ερώτημα που με απασχολούσε. Να δω λίγο τα χαρακτηριστικά των ασθενών που νοσηλεύονταν τελικά δωρεάν. Οπότε εκεί είδα ότι Μάλλον ο ιατρικός διευθυντής επικρατούσε τελικά. Βλέπουμε ότι οι ασθενείς που νοσηλεύονταν δωρεάν είχαν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm. Δηλαδή, είχαν πιο πολύ νευρολογικές διαγνώσεις και εκεί φαίνεται πάλι αυτή η προτίμηση στην νευρολογία, που βασιζόταν κιόλας και στο αυτό ότι η νευρολογία δεν είχε στίγμα, η νευρολογία
έτσι
ήταν πιο, κάτι πιο επιστημονικό, ας πούμε.
Ίσως προσφερόταν περισσότερο για διδασκαλία.
Ναι, επίσης και αυτό. Και επίσης βλέπουμε ότι αυτοί οι ασθενείς νοσηλεύονταν και για μικρότερα χρονικά διαστήματα από τους άλλους.
Επίσης λογικό.
Επίσης λογικό, γιατί έπρεπε να εναλλάσσονται με σε αυτές τις 10 κλίνες που είχαν πια
απομείνει.
Να εναλλάσσονται. Οπότε, ναι. Και βέβαια οι άλλοι ασθενείς που πλήρωναν ίσως μπορεί να συνέφερε κιόλας να μένουν και περισσότερο.
Σωστά.
Δεν ξέρω.
Ισχύει και σήμερα.
Αυτό είναι. Σήμερα. Δεν βασίζεται κάπου, είναι έτσι μια σκέψη.
Δέσπο, μας περιέγραψε μερικές ιατρικές πρακτικές που σήμερα θα φάνταζαν παράξενες. Ή και όχι. Αλλά πάντως ακούγονται παράξενες. Είναι σχεδόν μυθιστορηματικές και κινηματογραφικές. Τότε υπήρξαν αντιδράσεις.
Οι αντιδράσεις, έτσι οργανωμένες όπως τις ξέρουμε ίσως σήμερα ή σίγουρα στην Ελλάδα από τη δεκαετία του τέλους δεκαετίας 70-80 που ξεσπάει το σκάνδαλο του Σλέρου, δεν υπήρχαν. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι γνωρίζουμε από τον τύπο κυρίως ότι υπήρχε γενικά μια δυσπιστία απέναντι στα νευροψυχιατρικά ιδρύματα. Όχι τόσο απέναντι στο γεννήτη, όπου ήταν και πανεπιστημιακή κλινική και δεν έμοιαζε με άσυλο, όσο κυρίως απέναντι στο δρομοκαίτιο. Δηλαδή εκεί βρίσκουμε πιο πολλά δημοσιεύματα στον τύπο. Και αυτό βασιζόταν σε μια έτσι αίσθηση, μια γνώμη, μια αντίληψη ότι σε αυτά τα ιδρύματα κλείνονταν άτομα που δεν ήταν πραγματικά άρρωστα και που βρίσκονταν εκεί επειδή η οικογένειά τους ήθελε να τα ξεφορτωθεί, επειδή ήθελε την περιουσία τους, επειδή ήθελε να τα τιμωρήσει ή επειδή, όχι η οικογένειά τους πια, αλλά οι δημόσιες αρχές τα καταδίωκαν. Και βρίσκουμε έτσι πολλά δημοσιεύματα, πολλά, αρκετά δημοσιεύματα στις αρχές του 20ου αιώνα για περιστατικά άδικου εγκλισμού. Mm-hmm. Που ήταν, ας πούμε, που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες που ανέφερα και μάλιστα και αιτήματα κάποιων δημοσιογράφων να εξεταστούν επιστημονικά οι ασθενείς για να αποδειχτεί αν τελικά αυτό ήταν για το δρομοκαίτιο το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αν ήταν φιλανθρωπικό ίδρυμα ή κάποιο είδους φυλακή, όπου εγκλείονταν, ας πούμε, δυσάρεστοι και κακοί άνθρωποι. Και να πω εδώ ότι τέτοια δημοσιεύματα και τέτοια αιτήματα δεν ήταν. Δεν εμφανίζονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Και από αυτά έτσι τα αιτήματα ξεκινάνε στον 20ο αιώνα και αυτό που αναπτύσσεται και αργότερα στην Ελλάδα, έτσι κινήματα συνηγορίας ή αυτοσυνηγορίας.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Των ψυχικά ασθενών.
Τι είναι το κίνημα αυτοσυνηγορίας και πώς ξεκινά και πώς εξελίσσεται και ποια είναι τα αιτήματά του?
Ωραία, ναι, θα κάνουμε ένα άλμα λοιπόν στον χρόνο, έτσι να φτάσουμε στα μέσα ή τέλη του 20ου αιώνα. Το κίνημα αυτοσυνηγορίας στη ψυχική υγεία, με αυτό τον όρο τέλος πάντων, εννοούμε το κίνημα των ίδιων των ασθενών για να προασπίσουν τα δικαιώματά τους και κυρίως το δικαίωμα να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και της θεραπείας τους. Είναι ένα κίνημα που αναπτύχθηκε κυρίως μεταπολεμικά, δηλαδή από τη δεκαετία του 60. Πιο πολύ και πιο γρήγορα σε κάποιες χώρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ΗΠΑ, η Ολλανδία, το Βέλγιο. Και πρέπει να τα εντάξουμε αυτά τα κινήματα στο ευρύτερο πλαίσιο των 60s. Δηλαδή, έτσι της αντικουλτούρας, των δικαιωμάτων. Συνδέονται με την αντιψυχιατρική που ήταν επίσης ένα κίνημα που προσπάθησε να πει ότι η ψυχική νόσος δεν είναι μια ασθένεια όπως όλες οι άλλες, αλλά μπορεί να είναι μια υγιής αντίδραση σε μια ασθενή κοινωνία.
Σωστά.
Και να δείξει ακριβώς και την καταπίεση που δέχονταν αυτοί οι άνθρωποι και το πώς η ψυχιατρική τελικά δεν ήταν μια φιλάνθρωπη επιστημονική ειδικότητα, αλλά ένας μοχλός καταπίεσης από την οικογένεια, από το κράτος, γενικώς. Αυτό για την αντιψυχιατρική. Στην αρχή λοιπόν τα πρώτα χρόνια το κίνημα αυτοσυνηγορίας που θα το λέγαμε κίνημα των ψυχικά ασθενών αυτή την εποχή περισσότερο, συνδεόταν με την αντιψυχιατρική και έτσι μια ριζοσπαστική. Ήταν πιο ριζοσπαστικό δηλαδή και ζητούσε πολύ μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο στη ψυχιατρική περίθαλψη, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα και στο πώς αυτή βλέπει στους ψυχικά ασθενείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα η πρώτη οργάνωση ψυχικά ασθενών ιδρύθηκε αρκετά αργότερα. Αρκετά αργότερα, εντάξει, το 1981, δεν είναι και τόσο αργότερα. Ήταν η κίνηση για τα δικαιώματα των ψυχασθενών και τη λέξη ψυχασθενών την είχαν σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Αυτό ήδη δείχνει ότι πάμε λίγο στην αφισβήτηση του τι είναι ψυχική ασθένεια. Και πραγματικά ήταν μια οργάνωση με ριζοσπαστικό χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαία εποχή στην οποία ιδρύεται. Είναι η μεταπολίτευση, η πρώιμη και όλα σχετικά. Δηλαδή, εντάξει, γιατί οι διαδικασίες που οδήγησαν στην ίδρυσή της, εντάξει, δεν είναι το 81, αλλά...
Και τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, που η κοινωνία έχει διάφορα αιτήματα που προκύπτουν, τέτοιου τύπου αιτήματα, τα οποία αρχίζουν να προκύπτουν τότε και εξελίσσονται μέσα στη δεκαετία.
Πολύ σωστά. Βέβαια, η οργάνωση ήταν αρκετά κριτική ως προς τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας. Είχε αρκετά καταγγελτικό λόγο και ήταν κυρίως εναντίον των φαρμακοβιομηχανιών και των κερδών τους και των ιδιωτικών κλινικών και των κερδών τους. Και γενικά ήθελε να αλλάξει αυτό το σύστημα στην ψυχική υγεία στην Ελλάδα.
Και θα αλλάξει.
Εντάξει, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα νομίζω από το 81. Έχουν μεσολαβήσει τα χρόνια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που όντως έγιναν αλλαγές. Δηλαδή η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ξεκίνησε τυπικά από το 84 με τη χρηματοδότηση έτσι και την παρότριση της τότε ΕΟΚ. Είχε προηγηθεί και ο νόμος για το ΕΣΥ που έβαλε μέσα τα κέντρα ψυχικής υγείας. Σίγουρα τα προβλήματα ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλα και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές του 20ου αιώνα που μιλούσαμε για 2, 3, 4 νοσοκομεία και για αυτό που συνέβη μετά τον πόλεμο που ιδρύονταν συνέχεια νοσοκομεία, συνέχεια αυξάνονταν οι κλίνες και δεν γινόταν τίποτα άλλο και γίνονταν λίγα πράγματα, αλλά τελικά ήταν μόνο νοσηλεία μέσα στα νοσοκομεία που παίρνανε αυτό το χαρακτήρα του ιδρύματος και του ασύλου. Οπότε υπήρχε μία πρόθεση να αλλάξουν πράγματα και το γίνεται εντάξει. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο σε αυτό, νομίζω αρκετά σημαντικό ρόλο.
Δηλαδή?
Νομίζω αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν ξεκινήσει έτσι επίσημα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, δηλαδή το 1900, στο τέλος της δεκαετίας του 70, 1978-79, ιδρύθηκε από το Γινήτιο το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βίρονα και Σαριανής, το οποίο υπάρχει ακόμα και λειτουργεί. Αυτό ήταν μια πολύ διαφορετική υπηρεσία για εκείνη την εποχή. Λειτουργούσε σε ένα αυτό που λέμε τομέα, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη περιοχή που την κάλυπτε σε ό,τι χρειαζόταν. Δεν παρήχε νοσηλεία. Οι άνθρωποι μέναν στα σπίτια τους και αυτό που έκανε ήταν να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας στον πληθυσμό και κυρίως να εστιάζει στην πρόληψη και στην αγωγή της κοινότητας, αυτό που έλεγε. Και εκεί έγινε αυτό που έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, που ήταν έτσι κάτι που είχε ξεκινήσει τον Μπαζάλια στην Ιταλία, όπου προσπαθούσαν στην ουσία να εμπλέξουν τον πληθυσμό μιας περιοχής στη διαχείριση των προβλημάτων ψυχικής υγείας που υπήρχαν.
Θα έλεγες ότι τότε το Γινήτιο πρωτοστάτησε σε μια αποκέντρωση αυτής της διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.
Ναι, σε αποκέντρωση και σε αλλαγή όλης της αντίληψης το πώς γίνεται αυτό, ότι δεν γίνεται από κάποιους που είναι ειδικοί και θα έρχεστε να τους βλέπετε στο νοσοκομείο.
Ναι, κατάλαβα.
Αλλά αυτοί οι ειδικοί θα βγαίνουν στη κοινότητα, θα τη γνωρίζουν, θα βλέπουν τις ανάγκες και θα προσπαθούν να προσαρμόσουν αυτό που έχουν οι ίδιοι να δώσουν σε αυτό που ζητάει ο κόσμος και αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό ήταν το ιδανικό κατά κάποιο τρόπο.
Και πρωτοποριακό.
Ναι. Γίνονται την ίδια εποχή και 2-3 άλλα παρόμοια πράγματα, δηλαδή δεν είναι το μόνο, αλλά είναι σημαντικό ότι γίνεται κάτι και γίνονται αυτά τα πράγματα μαζί και κάπως φαίνεται μια διάθεση έτσι επαναστατική στην αρχή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, πριν ακόμα πάρει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από την ΕΟΚ, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, Δέσπο, ποιος είναι ο ρόλος και πώς έχει αλλάξει και ποιος είναι ο ρόλος του στην Αθήνα και στην Ελλάδα του Εγινητίου σήμερα.
Ωραία, ωραία ερώτηση. Έτσι, να τελειώσουμε λίγο με το παρόν, για το οποίο ως ιστορικός πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς.
Ναι, γιατί δεν είναι ακόμα ιστορία σε λίγα χρόνια.
Ναι, εντάξει, κακός βέβαια, κακός. Γιατί γι' αυτό ασχολούμαστε με την ιστορία, για να καταλάβουμε το παρόν καλύτερα. Τέλος πάντων, σήμερα το γεννήτη ακόμα στεγάζει τώρα πια την πρώτη νευρολογική και την πρώτη ψυχιατρική κλινική, γιατί πια υπάρχει στο Αττικό Νοσοκομείο νευρολογική και ψυχιατρική κλινική, και βέβαια υπάρχει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όπου υπάρχουν ιατρικές σχολές. Αποτελεί σίγουρα ακόμα έναν βασικό θεσμό νευρολογικής και ψυχιατρικής ειδίκευσης, έρευνας, περίθαλψης. Στην Αθήνα και στην Ελλάδα έχει πολλά προγράμματα διδακτικά, ερευνητικά, θεραπευτικά. Για μένα έτσι το γεννήτιο έχει ένα άλλο πάρα πολύ καλό πράγμα που δεν το έχουν πολλά άλλα νοσοκομεία.
Το οποίο είναι?
Το οποίο είναι ότι είναι ένα νοσοκομείο και ένας φορέας υγείας που ενδιαφέρεται να διαφυλάξει και να έτσι διασώσει και να αναδείξει την ιστορία του.
Σημαντικό και όχι δεδομένο.
Καθόλου. Ειδικά για ένα νοσοκομείο.
Έτσι.
Γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν ποτέ χώρο για το αρχείο και συνήθως μαθαίνουμε ότι τα αρχεία τους τα πετάνε, τα πολιτοποιούν κτλ. Οπότε στο γεννήτιο υπάρχει από πολλά χρόνια ενδιαφέρον να διασωθεί το αρχείο. Το έχουν βρει το αρχείο, το έχουν πια βάλει σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι γιατροί που ασχολούνται χρόνια με αυτά και θα ήθελα να τους αναφέρω και ονομαστικά. Τον Γιάννη Ευδοκιμίδη, τον Δημήτρη Πλουμπίδη και τον Κωνσταντίνο Πόταγα. Και νομίζω ότι αυτό το αρχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ανοίγει ένα παράθυρο όχι μόνο στο γεννήτιο, στην ιστορία του και στην ιστορία της ψυχιατρικής και της νευρολογίας στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την ιστορία της Αθήνας και της Ελλάδας, θα έλεγα.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσπο. Ήθελα πολύ να μιλήσουμε για ένα νοσοκομείο και ειδικά για το γεννήτιο, γιατί είχα μια μικρότερη βεβαίως πως ένα λαϊκόνα του ρόλου της στην ιστορία της πόλης. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Αγέτη, που μου έδωσε την ευκαιρία και χάρηκα πολύ.
Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με την κυρία Δέσπο Κριτσοτάκη, με την οποία μιλήσαμε για την ιστορία και την πορεία του Γεννητίου Νοσοκομείου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης», μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.